går det helt inn til vår innerste virkelighet hvis vi gir det tid og rom, og det kan det trenge. Så da sier jeg enkelt, Hellige Far, takk at du alltid bor ved trua I hjertene våre, der vi til hverdags, til daglig, og så du på en måte enda sterkere til stede når vi samlet I ditt navn om ordet ditt, så takk at du helliger oss med ditt nærvær, Herre, og den Hellige Ånds virksomhet I oss. Tusen takk. Om det med ordet, da, så sier Hebreerbrevet på denne måten, og det sitatet jeg har her fra en parafraseoversettelse. Den litt annerledes kanskje enn den som Lars og Mikke og flere bruker, men det sier det samme. Det sier, hva enn ordet, eller hva enn Gud sier til oss, så det fylt av levende kraft. Det skarpere enn det skarpeste sverd. Det skjærer gjennom og avslører våre innerste tanker og ønsker, og framstiller oss slik vi I virkeligheten Så slik lyder Herrens ord. Jeg skal sitere flere skrifter. Og sannheten jo at stadig flere lever sånn. Og det betyr at veldig mange heller ikke har det så bra. Vår identitet den henger veldig nøye sammen med hva vi fortalt som barn. Vår identitet henger sammen med hva vi opplevde I oppvekst og I livet vårt, og hva andre har påført oss, og ikke minst det vi også kan klare å påføre oss selv. Og på den måten så kan det også være en sammenheng mellom, eller være en, på en måte en årsak og virkning, da. Uten at det fra Guds side har hatt noe mening eller betydning. Men hvem vi I virkeligheten? Jo, det jo det vi hører så utrolig sterkt her, for eksempel til enhver tid, ofte og med stor tyngde. Og det som Paulus sier I 2. Korinterbrev 5, kapittel 5, vers 17, derfor, hvis noen, altså oss mennesker, I Jesus Kristus, så vi en ny skapning. Det gamle borte, og det nye blitt til. Så det vår virkelighet og vår nye identitet egentlig. Eller fra Efeserbrevet 5, dette jo skrifter som vi hører hele tiden, så kanskje har vi dem helt i ryggmargen. Men jeg sier dem allikevel, slik ville han stille menigheten framfor seg I herlighet, uten flekk eller rynke eller noe sånt, hellig og uten feil skulle den være. Og vi vet jo alle at det ikke så vanskelig å finne feil på en røy eller hvem som helst annen, så det ikke det det handler om. Men allikevel så kroppen til Jesus hellig og feilfri. Så det virkeligheten, den egentlige virkeligheten. Så det sånn det virkekraftige ordet ønsker å framstille oss. Og det egentlig en litt ny vinkling for meg da, når jeg leste I den at det gikk an å bruke det skriftet sånn. At når Guds ord når helt til mitt innerste, så det ikke for å avsløre meg og fortelle all verden fra skrøpelig kar jeg Nei, jeg ønsker å fortelle meg hvem jeg egentlig Og det det sånn som jeg I Kristus Jesus. Det betyr det at til tross for all min og vår skrøpelighet, så vår identitet allikevel så god, så trygg og så hel. Og fra Guds side så jeg elsket og anerkjent. Og på grunn av Jesus Kristus så brukes ingenting av min historie, mine feil og min historie, det blir ikke brukt mot oss. Og I Kristus Jesus jeg hellig og feilfri og uten mangler. Det betyr også at alt det jeg skammer meg over borte. Det betyr at det jeg føler skyld for, det fjernet. Og mitt ødelagte selvbilde restaurert til det som sant, og min egentlige identitet. Det virkeligheten vi lever med. Men det tar tid å pakke ut dette. Og pakke ut den virkeligheten og den skal vi si den fantastiske virkeligheten da som frelsen og uten å bruke tid på noen teologiske utlegninger her om ordet frelse så betyr det I alle fall ny det betyr restaurert eller gjenopprettet til det originale en betydning vi kan legge I ordet frelse så betyr det jo selvfølgelig denne øyeblikkelige overgangen fra død til liv når jeg sier ja til Jesus. Men det betyr også like mye denne gradvise endringen som starter den dagen jeg sier ja til Jesus, og som på en måte jobber innanifra da, Og det det jeg skal snakke litt med dere om her I kveld. Det som skjer I meg, og som kommer meg til gode. Paulus en vi siterer veldig mye her, og det fordi han på en helt spesiell måte den som forklarer evangeliet for oss, eller forklarer den nye pakt og forklarer menigheten. Så han har sagt det sånn I et brev til menighet I Kolosse. For deres hjern har lagt av det gamle mennesket og dets gjerninger, og kledder I det nye mennesket, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde, og lærer han å kjenne. Så den pakka der ikke pakka ut på 1, 2, 3, den dagen vi sier ja til Jesus, eller den dagen vi erkjenner at vi tror. Nei, det en vandring og en prosess, og det som går over dager og måneder og år, og som vi kanskje opplever, vi tar to skritt fram og ett tilbake, og så føler at vi tilbake til starten noen ganger. Men det gjør ingenting, for veien går framover. Så det tar tid å erfare og gripe med sitt innerste vesen, noe av rekkevidden av det gode som vi har kommet inn I. Sånn det bare, og det skal du ikke skamme deg for, for sånn det med oss alle sammen. Men prosessen, den får næring med undervisning og med omgang med Guds ord. Og det får næring med at vi gradvis kommer inn I og lærer oss dette her, ikke lærer kanskje, men dette intime fellesskapet da, med far, som vi kan ha kontinuerlig, uansett hvor vi hen. Som vi absolutt ikke må begrense til da vi sammen med andre troende. For det så utrolig kort tid av all den tiden vi har. Så livet med Jesus, det som, som det på en måte mest idealiserte bildet du kan gi med det fellesskapet du kan ha med et annet menneske. Men det mye mer enn det. Apostelgjerningene 2, vers 42, har et vers som på en måte sier litt om hvordan de nytroende eller den urmenigheten hadde det. Og der står det, trofast holdt de seg til apostlenes lære, og til samfunnet, og til brødsbrytelsen, og til bønnene. Jeg tenker på den der allsidigheten av menneskefellesskap, som vi har nå for eksempel, som vi har etterpå når vi har måltid sammen, eller når vi på tirsdager her har den gode time, eller enkel undervisning. Så det menneskefellesskap med Jesus I sentrum. Og så det undervisning fra Guds ord, og så det også vitnesbyrd og fortellinger fra virkeligheten, sånn som vi akkurat hørte nå. Og så det det samme med bønneliv og med brødsbrytelse, og nå skal vi også ha nadvær etterpå, det gleder jeg meg til, for det synes jeg alltid har vært en veldig god, en god ting for meg. Så I tillegg da, til dette regelmessige gudstjenestelivet, sånn som vi har på søndager, så vi I kveld så vil jeg nevne helt spesielt en god time. Jeg synes at vi stadig opplever en sterkere erfaring av tilbedelse, av frihet, av åpenhet. Det en allsidighet av den hellige ånds liv og uttrykk. Og summen av det utrolig mye oppmuntring. Det individuell betjening, og det åpenbaring av Guds gode vilje. Og så drister jeg meg til å si at det en deilig åndelig skole som gir næring til et personlig liv og stadig rikere bønneliv. Og jeg tenker at jeg kan si det som 54 år, som vokst opp I denne menigheten her, og har den lange fartstida. Og så det sånn for meg. Da jo ikke... Det betyr bare at vi blir aldri ferdig. Vi blir aldri ferdig med å gjøre erfaringer. Vi kommer aldri dit at vi foran andre. Og det synes jeg en ganske bra sak. Så den hellige ånd driver avansert og individuell sjelesorg uten å avsløre folk eller å stille noe I forlegenhet. Og det har jeg undret meg over. Hvor presis og hvor individuell den hellige ånd kan møte mennesker også I ting som alle hører samtidig. Og så siler vi det ulikt, og så får det ulik mening I livet vårt. Det jeg veldig imponert over. Hva Guds misjon I den tiden vi lever? Og vi kan vel også si, I denne skrøpelige og for mange veldig urettferdige verden, vi kan oppleve mye urettferdighet her I Norge. Et lite barn kan oppleve mye urettferdighet, en ungdom kan bli behandlet urettferdig, voksne kan det, men I det store bildet, så det mye smerte og urettferdighet. Hva Guds misjon? Jo, Det er å frelse. Det er å komme på talefot med folk sånn at de kan bli kjent med Jesus. Og hele verden jo I prinsippet frelst. Det ble ordnet for 2000 år siden. Ingenting ble brukt imot noen mennesker. Men det bare så få som oppdaget det eller blitt gjort oppmerksom på det. Så hvem vi her I evangeliehuset da? Eller I hvilket som helst annet hus for den saks skyld? Jo, vi et fellesskap eller en forsamling av hellige, skrøpelige, nye skapninger. Og ingen av oss ferdig behandlet av Herren. Ingen av oss. Så derfor så må vi jo være så utrolig tålmodige med hverandre også. Både pastoren og ekspastoren og dem som har lang fartstid og dem som har kort fartstid I Guds rike. Ja, men vi sårbare og menneskelige sånn som vi Og vi klarer oss ikke uten romslighet og tålmodighet. For hvis vi bedømmer hverandre utifra det menneskelige, så blir det minus I regnskapet, og det må vi på en måte legge vekk da. Derfor så... Ja, vi må rett og slett være nådefulle. Og så har kronprinsen laget et nytt ord som håper å komme I nye ordbøker. Det har det sikkert gjort da. Det å framsnakke, som mye bedre enn å baksnakke. Velsignelse, det mye bedre enn sladder. Så det også en skole vi går I å framsnakke hverandre og velsigne hverandre. Men vi jo så utrolig mye mer enn dette skrøpelige. Vi forstår det jo sånn at menigheten faktisk kroppen til Jesus til enhver tid. Og det skal vi bare få bekreftet med Guds ord. Efeserbrevet 1. Alt la Gud under Jesu føtter, og han, altså Jesus Kristus, hodet over alle ting, har han gitt til menigheten som Kristi legeme, fylt av han som fyller alt I alle. Så det Guds kongstanke, eller det på en måte virkeligheten I en ny pakt, at menigheten på en måte den synlige Jesus til enhver tid. I all sin skrøpelighet. Kjerkebygg og strukturer, det tjenlige, og det menneskelige. Men den virkelige menigheten, det summen av de troende som finnes lokalt og universelt. Menighetslokalet og menighetslivet, det praktiske ordninger. Vi har et sted å samles, vi har et sted å bruke som base til ulike formål. Vi økonomisk ansvarlige. Og utfordrer til bevisst givertjeneste, det var han ikke så vidt inn på nå. Så vi så frimodige å si at det god forvaltning å sette av deler av inntekten og gi til menigheten. For det velsigner jo staten til og med å gi oss tilbake på skatten hvis vi gjør det I visse former. Så det et sted å begynne. Men god økonomi gir oss mulighet til å betale lønn og regninger for vedlikehold og drift. Men det gir oss også muligheten til å være visionære, det å satse på noe som vi tror Gud har lagt I hjertet vårt, enten det arbeid med blant barn og ungdom, eller det misjon, eller hva det måtte være. Så sånn sett så disse strukturene og ordningene gode for oss. Men, framfor alt, folkens, menighet, å være en del av en menighet, og på en måte erkjenne at jeg en del av Jesus, på en god måte, det også en virkeliggjørelse av misjonsbefalingen. Og Paulus sier I brevet til menigheten I Kolosse at Gud ville kunngjøre for dem hvilke rikdom av herlighet denne hemmeligheten betyr for folkeslagene. Kristus blant dere, håp om herlighet. Så vi, altså menigheten, I all sin skrøpelighet med alle sine muligheter, det hemmeligheten som Gud sparte til nådens tid. Jeg skal bare gi dere et eksempel. Jeg har ikke skrivet I manuset mitt, men I Kongo, finns det et nettverk av menigheter som på en måte under et som heter Selpa. Jeg husker ikke nå hvor mange menigheter det ganske mange, og de omfatter ganske mange 100.000 mennesker også, men den driver et antall, ganske stort antall skoler, hospitaler og så videre, I tillegg til å være levende menigheter. I deler av Kongo så det nesten det eneste som fungerer. I en land hvor staten ikke fungerer, hvor helsevesen ikke fungerer og skolevesen ikke fungerer I vanskelige områder, så det faktisk kirkene som står for det som sunt. Det rikdommen blant folkeslagene når vi ser potensialet vårt. Hva det Gud har på hjertet? Jo, det frelse I rik målestokk. Og 700 år før Kristus, og det synes jeg så stort, av Gud og på en måte åpenbare sin gode vilje da, gjennom seere, profeter. Og Jesaja har en stor posisjon som profet. Og hans posisjon også bekreftet, for eksempel gjennom dødehavsrullene, så skriftene hans gyldig. Til tross for, altså bibelkritikere kan ikke sette Jesaja til side, for han har fortalt om Jesus før han kom. Det synes jeg veldig spesielt, og bekreftet hans komme. Det synes jeg veldig moro. Men Jesaja skriver dette, han snakker som Jesus. Når han skriver det, så sier han, Herrens ånd over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som i lenker. Sier Jesaja 700 år før Jesus ser dagens lys som verdens frelser og Messias. Og Jeremia, som har en helt litt annen posisjon, han sier allikevel til Israel, men det det som sagt i Israel, også sagt til menigheten, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, det fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp. Gutta til Stula, de erter meg ganske ofte med en sang, der de synger om at bestefar en veldig gammel mann. Inni meg jeg i hvert fall ikke så gammel. Men jeg har levd lenge nok, og har gjort noen erfaringer. Kroppslig helbredelse, det utrolig viktig, og etterlengta for veldig mange. Jeg kan leve med litt vondt her og der, uten at det egentlig noe problem for meg. Men det kan også være et problem, og en vesentlig forringelse av livskvaliteten. Så klart at friskhet i seg selv et mål, og et ønske. Men jeg har også sett at en annen helbredelse som minst like viktig, og det den som for mitt indre liv, og veldig, veldig mye faktisk henger sammen med mitt indre, også av det ytre. Indre friskhet. For selve livet, det har vi jo på innersiden. Der tankene lever sitt liv, der identiteten min der følelsen av mindre verd eller komplekser lever. Og det kan være følelsesmessige mangler fra oppvekst og bakgrunn. Og der sår og skader gjemt unna og kapslet inn. Og kanskje har vi kompensert indre utrygghet med ytre flinkhet og kontroll. Veldig mye av vår dårlige folkehelse har sin rot i det indre. Og denne verden har ikke alltid så gode løsninger på det. Jeg leste en utrolig trist historie i Aftenposten her denne uka. En jente som hadde veldig, veldig store psykiske vanskeligheter, og som var flink nok til å oppsøke hjelpeapparatet. I 10 år prøvde å fortelle sin fortelling til psykologer, hadde hatt mange psykologer. Det eneste de dyttet på var sterke medisiner og dårlige forklaringer. De ville ikke høre, og bak lå det misbruk og vanskelige ting. Men det var det ingen som brød seg om. Tunge medisiner og institusjoner var det de kunne by på. Folk blir ikke friske av det. Indre helbredelse påvirker hele min virkelighet, både psykisk og fysisk. Og jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted å begynne enn hos den himmelske legen og psykologen Jesus. Jeg må legge til, jeg skal si det en gang til, for jeg har lyst til å si det til dere. Men jeg skal si det en gang til, jeg har stor respekt for leger og psykologer. Mange av dem gjør en kjempejobb, og vi trenger dem. Men allikevel, så jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted å begynne enn hos den himmelske legen og psykologen Jesus Kristus. Jeg kan heller ikke tenke meg noe bedre og mer tjenlig verktøy enn menigheten. Men historia vår ikke uten triste kapitler, og det har påført uskyldige mennesker mye smerte. Det kan denne menighetsprotokollen for denne menigheten kan fortelle det. Vi har behandlet folk urettferdig i vanskelige situasjoner. Så det en del av historien og smerten og sannheten. Den skal vi ikke gjemme unna. Men allikevel så opplever jeg i dag at Jesus bygger sin menighet for sin tid og for sin hensikt. Og det å gjenopprette og frelse det som ødelagt og fortapt. Og der vi på en måte alle sammen. En stor størrelse I denne sammenhengen heter Gordon Johnsen. Han grunda Modum Bad, som I dag har et kvalitetsstempel som gjør at, at de har mennesker fra hele Norge. Han sa I et intervju jeg så på en video for en del år tilbake, han sier, jeg tror ikke, sier han, at noe menneskeliv kan være så I stykkerevet at det ikke kan helbredes med Guds hjelp og menneskers hjelp. Jeg synes det var så utrolig flott sagt, for det gir oss alle et håp. Så Modum Bad og Institutt for Sjelesorg har reparert mange mennesker, også troende, som har gått på en smell av ulike grunner. Men dem bare to eksempler. Menigheten, her og nå, på dette sted eller på hvilket som helst sted, det et sted hvor jeg skal bli friskere. Og det indre, det tar ofte litt lengre tid. Det prosesser som lever sitt eget liv, og vi velger å kjenne etter. Når vi trygge nok til å vedkjenne oss våre liv, åpnes det for lys og luft inn I mørke kroker. Men det kan gjøre vondt, og det kan til og med dukke opp nye rom med ukjent innhold. Det har jeg vært med på. Så friskhet kan ta tid. Men det at veien opp til fjelltoppen krevende, det gjør også at vi blir kjent med oss selv og vårt egentlige jeg. Da kan jeg se meg tilbake på den distansen jeg har gått. Sammen med Gud og sammen med mennesker. Og det gjør også at jeg truverdig I møte med andre mennesker. Jeg møter I livet. Så I sånne sammenhenger så har jeg ikke sett på en måte sånne ting. Det friskhet tar tid da. Så folkens, jeg så glad for å være med på laget sammen med dere. Pinsedag og den hellige ånd startet en bevegelse som vi ikke må begrense til pinsebevegelse eller trosbevegelse, hvilket som helst merkelapp vi kan finne på å ende opp med. Det ikke det det handler om. Guds store bevegelse med den hellige ånd I sentrum, det en legemannsbevegelse som istandsetter kvinner og menn til nytt liv og til tjeneste og til liv uten å begrense seg bakgrunn av kjønn eller status. Det jeg så utrolig glad for. Så alt vårt, uansett hvor langt vi har kommet. Og foran Gud så står vi på like fot alle. Og grunnen til det nåde og ikke noe annet enn nåde. Nå skal Lars snart veilede oss inn I nadevern. Og jeg tenker at det en så utrolig sterk proklamasjon og bekjennelse av mitt nye liv I Kristus, at den nye pakt I Jesu blod så utrolig mye bedre avtale for oss alle sammen. Så Gud velsigne oss. Vi underveis, og mange andre underveis. Tusen takk.
Veldig bra, Roy. Mange gode, velvalgte ord der. Når vi nå skal gå I gang med nattverden, så skal Ellen synge eller spille en instrumental som heter Minne, og den finner oss på plata. Og så gjør Mikael seg klar til å forrette etterpå. Vær så god, Ellen.